dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo ikiganiro cyanone twagihariye urubanza rw'umuherwe w'umunyarwanda Felician Kabuga ruri kubera mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha irahe mu Buholandi Kabuga aregwa ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 uyu mugabo w'imyaka 87 ari mu baherwe urwanda rwagize mbere ya genocide hari nabakunze kumuganiraho batebye bakavuga ko mu gihe cy'igihugu cyashoboraga kumuguza amafaranga ibyo bakabishingira ku mitungo ye bari bazi niyo batari bazi Kabuga akomoka Inyange mu cyahoze ari komine Mukarange prefecture ya Byumba ubu ni mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda mu murenge wa Mukarange yari nimero ya mbere ku rutonde Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yarashyiriyeho akajyabo ka miliyoni 5 z'amadolari kuwagaragaza aho aherereye nyuma ya genocide yatawe mu ryombi mu kwa gatanu 2020 mu gihugu cy'Ubufaransa urubanza rwe rurabadahari kubera ibyo atumvikanyeho n'ubwunganizi mu mategeko kugeza ubu imitungo ya Kabuga ku butaka bw'u Rwanda yarafatiriwe indi natezwa mu cyamunara muri iki kiganiro turabibutsa ko urubanza rwe rwatangiye mu kwa cyenda uyu mwaka aha ndasaba mugenzi wanjye Temistocle Mutijima atunyuriremo muri make
Umucamanza Ian Bonomi yatangije iburanisha yongera kwibutsa ko na n'ubu uregwa ariwe Kabuga atitabiriye urubanza maze aho umwanya ubwunganizi bwe ngo butange imyanzuro yabwo umunyamategeko Emmanuel Arti Kabuga n'umuryango we batemera yatangiye yibutsa ko uru rwego rwashyiriweho gushakisha no kugaragaza ukuri uko kwaba kuri kose ubwunganizi bugasanga akora akazi gakomeye gasaba kurenga amaranga mutima n'ibivugwa gutyo gusa Umunyamategeko RT yikomye ubushinjacyaha kugusiga umukiriya w'isura y'umunyacyaha no kumutwerera urwango ku batutsi. Uyu munyamategeko yavuze ko ubushinjacyaha butabasha kugaragaza isano ifatika hagati ya Kabuga n'ibyo bumurega. Ubwunganizi bwagaragaje Kabuga nk'umunyemari wiyubatse ubwe ahereye hafi ku busa acuruza umunyu imyenda yambawe caguwa kugera ku rwego rw'umunyenganda. Mu bushabitsi bwe ubwunganizi bwavuze ko yabanaga na bose abahutu n'abatutsi ndetse mu banyemari bari mu Rwanda harimo n'abatutsi kandi bose yabanaga nabo bwavuze ko ubushinjacyaha butagiye kure mu isesengura ryabwo ngo bwibaze icyajyaga gutera Kabuga umunyemari wemerwaga na bose abahutu n'abatutsi gushyira iryo zina rye mu kaga mu magambo y'ubwunganizi umushinjacyaha yakaba yagaragaza bidashidikanywaho ko Kabuga yahoranye urwango ku batutsi aho kugendera ku nkuru zubatswe zibimwerekeyeho Kubyerekeranye n'ishingwa rya Radio RTLM ubwunganizi bwavuze ko kuba Kabuga yari mu bagize igitekerezo cyo kuyishinga ubwabyo bitagize icyaha bwibukije ko iyo radio yashinzwe mu gihe igihugu cyari kimaze kwemeza politiki y'amashyaka menshi ishingwa ryayo rikaba ryagafashwe nk'umusanzu mu nzira ya demokarasi u Rwanda rwari rutangiye kubijyanye n'ibyo iyo radio ifatwa nk'iyahemberaga ikanabiba urwango ku batutsi yatangazaga ubwunganizi bwavuze ko nta kigaragaza ko komite y'abagize igitekerezo cyo kuyishinga ari nayo yari urwego rufata imyanzuro y'ibyo igomba gutangaza kuri Kabuga Felician by'umwihariko bwavuze ko atakaryojwe ibyatangarijwe mu biganiro byayo kuko atigeze ayibera umwanditsi mukuru bwakunze kwiko mu bushinjacyaha kukuba mu myanzuro yabwo ibanziriza itangwa ry'ibimenyetso bwarashingiye ku byagiye bivugwa n'abantu gusa budashobora kubonera ibihamya bifatika bukavuga ko hatabaho guhamya umuntu icyaha hatabayeho guhuza ibivugwa n'ibimenyetso bifatika by'ibyabaye ku bijyanye n'ubwumvikane mu gukora genocide Kabuga ashinjwa abamwunganira bavuze ko ubushinjacyaha bwakabanje kugaragaza bidashidikanywaho isano iri hagati y'abakoraga ibyo byaha bya genocide na Kabuga ubwe bwongeraho ko buzagaragaza uburyo ubushinjacyaha butabashije guhuza ibivugwa n'ibimenyetso ndashidikanywaho by'ibyaha uwo bwunganira aregwa ikiciro cyo gutanga imyanzuro ibanza muri uru rubanza cyasojwe n'ubwunganizi nkibutsa ko umunyemari Kabuga Felician wari mu bashakishwa bibanze kuva mu mwaka w'1997 akurikiranwe ibyaha bya genocide guhamagarira abandi gukora genocide ubwumvikane bugamije gukora genocide gukora itoteza ku mpamvu za politiki ubwicanyi no kurimbura nk'ibyaha byibasiye inyoko muntu ni urubanza rurimo kuburanishwa adahari ku mpamvu we n'umuryango we batangaje ko zishingiye ku kutizera umwunganizi yahawe n'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uru rubanza riravuga ko icyo gihugu cyakiriye neza itangizwa ry'urubanza rwa Kabuga. Iryo tangazo riti nyuma hafi ya kimwe cya kane cy'ikinyejana afatwa nk'uwihisha ubutabera, Kabuga araburanishwa ku byaha akekwaho byo gukoresha ingufu ze, ubutunzi bwe, ijambo rye mu gushishikariza ubwicanyi bwibasiye 200,000 by'Abatutsi. Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga muri iri tangazo iranavugamo ko Amerika biciye muri programu yayo y'udushimwe ku batanze amakuru aganisha ku itabwa muri yombi ry'abashakishwa n'ubutabera, yakoranye bya hafi n'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mu muhate wo kugeza Kabuga mu butabera. Kandi icyo gihugu gikomeje gushakisha amakuru yaganisha ku ifatwa ry'abandi bane basigaye bashakishwa n'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha. Itangazo riti turashima intambwe ikomeye y'uru rubanza kandi dukomeje guharanira ubutabera ku bahohotewe.
Muri iki kiganiro kandi ndasaba mugenzi wanjye Venuste Nshimiyimana atubwire uko byari byifashe umucamanza atangira kumva batanga buhamya bamushinja.
Ku munsi wa kabiri wo gutanga ubuhamya, umushinjacyaha yazanye ibimenyetso bine. Ikimenyetso cya mbere ni ifoto iriho abari bitabiriye inama ku itariki ya 10 mu kwezi kwa kabiri umwaka w'1994, inama yabereye muri Minisiteri y'itangazamakuru barimo na Felicien Kabuga. Umutangabuhamya yasabwe kuvuga niba hari abo amenyamo mu bakoraga muri Minisiteri na we yakoragamo. Ikimenyetso cya kabiri n'amagambo yavugiwe kuri radio RTLM akavugwa n'umunyamakuru Habimana Kantano watangazaga amazina yabo yavugaga ko ari abanzi b'igihugu. Umutangabuhamya avuga ko nyuma y'ayo makuru ya RTLM abantu babiri, Zakaria Serubyogo wari umucuruzi ukomeye muri Cyangugu ukimwe n'uwitwa Andrea Gasesero bishwe. Umushinjacyaha ya zeho kandi amagambo yavuzwe na Hitimana Noheli nawe wakoraga kuri RTLM kugira ngo urukiko ruyumve amagambo yatungaga agatoki uwitwa Nkundabakuze Fideli yitaga umuhutu utumva utibuka nyuma akaza kwicwa. Ikindi kimenyetso n'indirimbo yaririmbwe n'umunyamakuru Habimana Kantano ahimbawe yishimira ko Abatutsi yitaga inkotanyi bashize intero. Iyo ndirimbo yiragira iti nimuze twishime inshuti inkotanyi zashize Imana ntirenganya. Umutangabuhamya yabwiye urukiko ko hari abandi bantu benshi barimo abagore bari bahungiye muri moske yo kwa Kadafi bishwe nyuma y'amagambo yavugiwe kuri RTLM. Umushinjacyaha yasabye perezida w'urukiko ko ibyo bimenyetso byashyirwa mu kirego. Kuri uyu wa kane wunganira Felicien Kabuga yagize umwanya wo kubaza umutangabuhamya mu ibaza rinyomoza. Maître Emmanuel Altit yabajije umutangabuhamya ka AB05 aho yari mu kwezi kwa kane 1994 n'ukuntu yaje kugera mu karere kari kafashwe n'inkotanyi. Umutangabuhamya yashubije ko yihishaga aho yari atuye ku Kacyiru nyuma akaza guhungira muri Hotel de Mille Collines. Ati nahavuye njye Gikondo ni Kabuga mbere yo kugaruka iwanjye ku Kacyiru inkotanyi zimaze gufata Kigali. Yabajijwe ishyaka yarimo mbere ya 1994 avuga ko yari muri MDR yari yegamiye kuri umwe mu bayobozi bayo Faustin Twagiramungu. Abajijwe ishyaka arimo Magingwa yasubiza ko ari umuyoboke w'ishyaka rya FPR hariri ku butegetsi mu Rwanda. Wunganira Felicien Kabuga yamubajije gusobanura ijambo inkotanyi icyo divuga. Avuga ko inkotanyi bisobanura umuntu uhora uharanira kugera ku mugambi we kandi akagera ku bintu byiza. Bamubajije ukuntu yahigwaga kandi ari umuhutu. Asobanura ko ababyeyi be bavuye ku Gikongoro mu nzara ya Ruzagayura bagasuhukira Icyangugu bakaza gufata ubwoko bw'Abahutu, ariko avuga ko abantu batabyemeraga kandi ko yakomeje gutotezwa ko n'abavandimwe be bishwe muri Jenoside. Umutangabuhamya yabwiye urukiko ko yari ashinzwe kumenya ibyanditswe n'ibinyamakuru byigenga ndetse n'ibyavugiwe ku maradio yigenga yavuze ko yarashinzwe guha raporo buri munsi ministre ushinzwe itangazamakuru kugira ngo bamenye ko nta kinyamakuru gihitisha inyandiko zihembera urwango mu banyarwanda. Uwunganira Kabuga yabajije kandi umutangabuhamya niba ministeri y'itangazamakuru yari igeze igira impungenge ko radio Muhabura yari ifitwe na FPR Inkotanyi yashoboraga guhitisha mu biganiro byayo amagambo arimo ubutagondwa kandi ahembera urwango. Umutangabuhamya yashubije ko yumvaga cyane RTLM kubira ko yo yari ifitanye amasezerano na ministeri kandi yemerewe gukorera mu Rwanda atari ko Muhabura sinari nyifite mu nshingano zanjye kubera ko itari yemewe n'amategeko ya Leta y'u Rwanda. Ku nshuro ya gatatu Felicien Kabuga ntiyari mu rukiko nta nubwo yakurikiranye urubanza ku ikoranabuhanga nk'uko yabigenje ku wa gatatu. Akomeje kugaragaza ko adashaka umwunganira umufaransa Emmanuel Artite yifuza gusimbuza Umunyamerika Peter Robinson. Nubwo atita urukiko urubanza rwe ruzakomeza, umutangabuhamya KAB05 azongera kwitaba urukiko hakomeje ibaza rinyomoza riyobowe n'umunyamategeko Emmanuel Artite wunganira Felicien Kabuga.
Radio Ijwi rya Amerika imaze kumva aburanye bombi muri urubanza, twasohotse mu rukiko twerekeza Inyange aho Kabuga Felicien akomoka. Biragoye kubona bamuzi kuko abenshi bageze mu zabukuru abandi ntibakiriho, n'abakiriho baba abakoraga iwe n'abo bakoranaga birinda kugira icyo bamuvugaho. Umukecuru Theodosia Kabigumira afite imyaka 40 y'amavuko.
Umugabo bita Felicien Kabuga wari umuzi?
Nari umuzi nyine.
Wari umuzi ute?
N'ugutasya umugore nari ndi hano ari kurongora ari na jino.
Ubwo wibuka ari mu yihe myaka ya ryari?
Ama wewe reko nago mbizi wabaza abandi simbizi ese nayibagirwa ibyanje ka ndabizi se byose nacu nse.
Ibirori byari bimeze bite icyo gihe?
Neza ni kera nabwo kera ntabakera nyine yari bimeze neza yarongoye bimeze neza.
Nakundaga se kumubona aza gusabana namwe, ibyo byabaga bimeze bite?
Kwasabanaga nawe nyine agaduha inzoga.
Uko yazaga niko yabaga inzoga avuye i Kigali?
Nawe afite ubugenyi kugira ngo hebene waba inzoga.
Hari ikindi umuzi hose?
Nakata nacyo mukiziho natwa ye. Suba nyine yari kumwe akanga inzoga akatereka bene wawe nako tukajyaye tukajya kumwa. Sibyumva
vanga mwarasabanaga ntawe bakumiraga
ngeno twasabanaga da katwihira inzoga abagore abagabo bakabaha inzoga tukanywa tukabyina tukishima.
Bavuga ngo n'umuntu wari ufite ubutunzi bwinshi, wowe hari ubwuzi muri kano gace?
Ntayo ntayo yari yaje ari kwenda kuzitunga
inka.
Hariya nyine hariya
hariya ndi kubona amabati y'icyatsi y'ubururu kuri kari agasozi.
Byari biri hano hano niho yari afite inka nk'inga z'ikizungu.
Nonese ko bavuga ngo yari umukire nk'umuturage w'amaboko magufi wa wundi w'umukene, bashoboraga gushyikirana cyangwa ubwo ntabwo mwashoboraga kujyayo muvuga muti turakandagira mu bakire b'abandi gute?
Mwese tuture kutumbese tindi mu kubikubwira twajeye tukanya inzoga katwihira inzoga tukinywera. Hariho ikindi se akishimira akatwishimira kanyihera aba bagore inzoga.
Ku isura umubonye wamwibuka?
Ndimo kulindagira kuhuma.
Icyo wumva cyagusigaye ku mutima kuri Kabuga ni iki?
Baramujyanye tufite imbabazi se kuba bamujyanye twabaga nawe aho ngaho akatwihira inzoga ari na kabi ari naki nibyo akatwishimira. Hariho ikindi
urambwiye ngo baramujyanye uzingo ni bande bamujyanye
simbizi niko mbyumva nanjye
eh umva
baramujyanye
tuvuye kuri uyu mukecuru twakomereje gushakisha umukecuru Mahundaza ni mushiki wa Kabuga kwa se na nyina amakuru twakuye ku ivuko kwa Kabuga niwe usigaye wenyine hatuye aba wenyine mu nzu umuturanyi yamuhaye umwana wo kumuraza mu nzu kubera uburwayi yatubwiye ko atajya ava mu rugo gusa birasa nibimuguye kumubyaza ijambo ryerekeye amakuru areba musaza we
mfite ubuganira kandi na makuru mfite umbabaye na makuru mfite pe
yego
na makuru mfite ntayo nubwo naba ntari gutya
yego
na makuru mfite sibyo se
nagira ngo tuganire igihe nkaba muherukira musaza wanyu
yewe nabwo muheruka pe naba nkubesha
Kabuga Felician
na yo muheruka kera pe nkubwiye amakuru ye naba ndi kukubesha naba nkubesha pe
umuheruka nk'umuhe mwaka
kera ni kera tutarahunga ni kera nabwo muheruka nabwo muzi no kumureba nabwo ndamubona
ubu ngubu umubonye wamwibagirwa se
namwibagirwa nyine nabizwa n'iki se si kera se
ntabwo wibuka umwaka muherukana
imyaka se narize nabwo nigeze niga sinigeze mu ishuri pe ariko makuru ntayo nzi pe wenda mwayabaza abandi
njyewe
nta makuru nzi
ubu nta nubwo uvuga wenda ngo muherukana muri 90
nakubwira ngo ni gihe kisenye ntabwo muheruka kimuheruka pe njyewe nta makuru nzi ntayo nzi pe kuko ndi umukecuru ariko nari narashatse ntabwo nabaga hano none se waba uri umukobwa ukaguma mu rugo
wabaga mu bihe bice
nabaga ino ariko tukegeranye
wowe wari warashakiye hehe
mumbaze nta makuru nzi nta makuru yo nzi umbabarira ariko
yego
nta makuru nzi ye naba nkubeshye pe
uru rugendo ijwi rya Amerika rukomereje kwa Elivaida Bamusibende w'imyaka 68 y'amavuko uyu yari umuzimyamuriro wa Kabuga sibuko uyu mukecuru yavukanaga na Kabuga
mbere nyine yarazaga agakorera hano ubukwe hari umukobwa yashingiye kwa wangira batware yamushingira ikigara hari
yego
nawe ni hano ariko yashingiye abakobwa babiri ubukwe yabukoraraga ina hano yikavukire nyine
yego
byabaga
bimeze bite icyo gihe
Felisiani yatumiraga abantu nyine bakaza akabatereka inzoga z'ubwoko bwose akaba yabaze bose buri wese akamuserefa abantu babaga buzuye mu gipango aho ngaho besi cyane
yego
yari n'ingunguru z'inzo z'ibigaje inzarwa amabyeri ibintu byinshi nta kibazo cyaba habaga nta muntu yasubizaga inyuma
ari umukene ari uwifashije mwese mwamwisangaga
ahubwo yakundaga abakene cyane
bikagaragarira he
yakundaga abakene ku buryo yahuraga n'umuntu w'umukene ukabona amufitiye impuhwe ukabona mbese amuhaye nk'akantu nk'udufaranga ukabona afite impuhwe nyinshi cyane mbese nta rwango yageraga kandi rero nubwo wagenda mu baturage bose yewe bakubwira amateka rwose hari n'abandi bigeze kuza nabo nababwiye uko nabibonye rero njewe ubundi ntabwo ndi uwakure nubwo ntazi urunyarwanda bwose ndi umunyarwanda mvuka Rushaki aho yari atuye
Rushaki yari afite inzu naho
yari afite amazu ariko yari yatanze yari yarayigurishije ubwe abyara umwana wa kangahe nashatse afite abana bari batanu bari bane bakambwira amateka ye nyine uko yatangiye gucuruza ngo yatangiriye hari ibintu byabaga mu gishanga by'imihotore ngo akagenda akabikura akaboha imihotore akagenda akayicuruza n'intara za zindi zigosora ngo nibyo yatangiriyeho noneho ageze rwagati acuruza umunyu akajya kuwurangura mu Bugande nawe arawucuruza ubwo azamukiramo gahoro abona nuko aratsise nabo yakoranye nabo niko bashize ari umugabo uheruse gufa witwa Mucimbiri niwe yakoranye nawe
ubuse uhuye na Kabuga ukurikije gihe gishize uvuga ko muheruka na wamwibuka cyangwa
namwibuka bitewe n'ibimenyeso muziho
nkibihe
afite imyoso mu
misaya
yego uzikera kwa umuntu ko yarwaraga nkuko rwaye
warwara umutwe
bakakota iyo myoso nayo mwibukiraho kandi cyakabiri hano bese ashaka ngo akoze ngawe muno na muno namazuru
yego
namumenya rwose
iyi nzu ngo niyo niho yatahaga hakurya nabonye iri ya etage ngo yari yansanze muhire izi nzu bwari ubutaka bwanyu bw'umuryango aho hose byari bimeze bite
iki kibanza
yego
nico yaguze hanyuma yubakamo
yego
ashaka nyine kugira ngo nawe aturane nabavandimwe be agireyo urugo yajya gukoresha ubukwe akava Kigali kaza agakoresha ubukwe hano haba hagize nk'ibyago hafuye umuntu nabwo akaza haba aronka z'abatisimu nabwo akaza kuko hani nini wowe wakundaga bamwe no kubabyara muri batisimu
ubu hano hafi hari abantu yari yarabyaye muri batisimu
urese nyine ko bagiye baba bakajya mu mahanga iyo ngiyo bamwe aregaga uko bahunze ntabwo ariko bagaruse bose
ubu nta makuru ye mufite mu buryo bufatika
amakuru yo tuzi urese ko numva ngo baramufunze nta yandi nsi
hari ubwo mu ntambara wavuze ngo muhe nibwo muherukana nahuye he
twari tugeze igoma tubona atunyuzeho ari mu modokari arakomeza aragenda
ntiyahagarara ngo abasuhuze ntiyahagarara byagenze bite
ntabwo yahagaze yarakomeje kuva icyo gihe ntabwo nongeye kumubona kire kuri yo mwitaje we mu nkambi yamaze iminsi aho twari dukambise
uravuga nsanzu
muhire we yahamaze iminsi mbere yo kujya hanze we yahamaze iminsi ariko undi we yanyuzeho ndi goma kuva ubwo ntabwo nongeye kumubona
niki muri wowe utazibagirwa kuri Felician Kabuga tutitaye ku kuba wenda ngo ari sobukwe
mbese njyewe ikintu mvuga kuri we yewe nubwo wagenda hose ntabwo wakumva umuntu uvuga ngo yigeze amubwira nabi mu mibereho yanjye ntabwo nigeze nyumva nta mutima mubi yagiraga
mwashoboraga kuba mwakwikora nk'umuryango mukajya kumusura i Kigali cyangwa ntabwo mwarimo hasi
i Kigali n'intambara niyo yatumye tuhamenya ubundi se twebwe abaturage uragira ngo twaragendaga
muracyateze amatwi ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo turareba ku rubanza rw'umuherwe w'umunyarwanda Felician Kabuga uregwa ibyaha bya jenoside ruri kubera he mu Buholandi turumva n'abazi Kabuga muri rusange kuri mikoro muracyumva bagira ubusa umusaza Elias Gahinda nawe ni umuvandimwe wa Kabuga ni mukuru wa Kabuga kwa se wabo afite imyaka 115 kubera uburwayi ntakiva mu buriri ategereje kwitahira twamuganirije aho yari aryamye atabasha kweguka
mwabanaga mute
kavuga se kuri aho umuntu mwiza se niwe bamuvuga rwose ntagumbizi cyane cyane yakoreshaga abatutsi niwe yakoreshaga abagisenyi abahinjiri niwe bose nawe vuhanga niko niko mbizi
mufaniki
mufaniki ni muri umuntu wanjye ahubwo
Kabuga ni murumuna wawe
ni njye umukuru 87 ni imyaka afite data ni umukuru kuri Gasimba
Gasimba se ni ubyara Kabuga
ni ubyara Kabuga nyine
ubu se Kabuga umuheruka ryari wowe
Kabuga
yego
umuheruka muri 94 ndetse naje Kigali yarakuze yampaye inkweto imyenda ndambara rwose niko mbese
numvise ngo yajyaga akoresha ibirori nawe ibyo birori wabyitabiriraga muze
ibirori se
yego
ibirori babaga bateranye najyaga tukanyuza ko tugataha
ubu se harandi makuru zi yakabuga muze
amakuru yakabuga ko numva se ko ese ntabivuga ku radio ko arimo kuburana yona handi makuru muzeho nibyo muzeho gusa
ukuntu wenda wowe uri kuvuga Kabuga abantu bashobora kuvuga bati wowe uri kumuvuga nk'umuvandimwe ntabwo amuvuga nabi
oya none se abangiriye nabi abangiriye Kabuga nabi ndetse mwire nakoranye nawe tujya mu Buganda kabare tukakura umunyo w'igikuka bakura umunyo w'urujera tukawushirusa none baza kuza kunshigura abantu baranshigura ngo mu Buganda hariyo amafaranga twagendaga mu nzira turi babiri
wowe na Kabuga
twarajyanaga
Ntagendaga n'amaguru mwagendaga n'iki?
Twagendaga n'amaguru tugakanga tukaza tukajyana no kumuguru watuvuye ikabari mu tahuni. Twari abantu.
Muri aka gace k'amajyaruguru kazwiho igisa n'umwihariko ko mu bihe byo hambere hagaragaraga ubuharike ku buryo hari umuco wo gutunga abagore benshi. Umusaza Martin Katabarwa w'imyaka 98 yashakanye n'abagore 8 hasigaye barindwi, nawe ni mwene se wa Kabuga.
Twabanaga neza cyane. Nta kibazo. Ego banyarwanda barimo babanye neza. Kutubada neza ni byije vujubundi. Ubwo na twese twarahuraga.
Yego.
Umujango wacu wabazigaba. Wabahenga babazigaba. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani.
Yego.
Ila twahuraga hariya. Urahari ba munsi yo kwa muganga?
Ndahabona.
Ntubona bivumu. Ni twahuraga hariya ku ke. Bahitaga gacaca. Gahuza imiryango. Bagahura ku munsi w'umuganura. Tugahuraho tukanywa. Kabaga tukarya tugasabana.
Ntawe yabaniye nabise?
Oya, cyaho habantu umwe.
Ntabwo umuntu ashobora kumva ngo wenda uramuvuga gutyo kubera ari umuvandimwe.
Oya, ntabwo ari yo mpamvu. Pe, ndavugisha ukuri. Yabanaga neza cyane.
Muri wowe n'icyo utazibagirwa kuri Kabuga?
Nureza somuvandimwe wanje. Somuvandimwe wanje ntabwo namwibagirwa. Kabuga yadukoreye ikintu cyiza cyane kugeza na ubu ngubu turiho kubwira kuberawe. Ndetse katuvuga umujyango w'inaha. Kabuga cyari cyose ubona wera mama ya kuza kuzamuka kutuzahariye hose wabonye. Ni cya Kabuga. Icyo ni gikorwa cyiza yadukoreye. Cyari bifitwe n'abazungu. Abazungu bagiye gusubira iwabo. Agura nabo. Ubu ni gikorwa cyiza yadukoreye. Kugeza na ubu ngubu. Ni cyo abantu b'inyanga babona kibatunze. Wene dukorwa remezo yadukoreye kidufitiye akamaro na nubu kidufitiye akamaro ubuse kuri turi hehe akandi kazi kwa gakura hehe urugo rukora abana gura gakura hehe bira bihumbi abakoramo batari ntago arafise ibihumbi nka 20 muri iki cyayi eh kujya wabone icyo batunga
amakuru ye yavuba ufite na yaye
amakuru ndanumva ko warimo kuburana ariko ngategereza kugira ngo umwanzuro sinda sibara duha umwanzuro twategereza ariko nibifate ko arimo kuburana mu mpuzamahanga kuburana Semba bwuko ni Semba Semba
kumva burana n'uko umuzi wabyakiriye ute
uko nabyakiriye arimo kumushinja imihoro ko yayiguze ko yarayitunze igatuma abaturage igatuma abanyarwanda bamwe na bamwe numva ibyo barimo kumushinja ndumva ari ukumubeshyera icy'ingenzi ndumva ari ukumubeshyera ijana ku ijana ubusi politike yo muri 59 ndayizi na 94 urumva ko nari impari politike ya y'umuntu n'umutusi n'umutwa yajeje umuntu Kabuga kugeza ubu barimo ko azira ijambo kuvuga ngo abatutsi bishwe ariko rero sibi so wisha abanyarwanda abanyarwanda bishwe n'ubutegetsi bwari buhari ntabwo ari Kabuga wabikoraga Kabuga ni mera. Abantu babikoraga ni leta yabikoraga. Kuko nabwo yari umukozi wa leta. Uwo yari umucuruzi ukorera ku giti cye. Kandi kugeza ubu rero ikindi nacyo ndagutumye. Ubibwire abanyamategeko pe. Ko Kabuga kugeza ubu ngubu. Ni leta imushije. Ntawe uramurega ngo yanshimwe. Baramuhimbira kandi we ntabwo yari umukozi wa leta. Ni ukuvuga rero Kabuga ko rwose iki gifungo bamufunga, bamufungira gusa pe. Amategeko inagaragara bazashaka rwese yabaye byiza ko ubutabera bwa baburanisha gataha agatahuka agasubira mu gihugu cyabo nicyo nifuza kandi nifuza sama n'Imana mubikora
ubu mubonye wabyakira ute
aho nakwishima kandi nta utakwishima
Inshuti bakunze ijwi rya Amerika by'umwihariko bakunda dusangira ijambo nsoje iki kiganiro nari nabateguriye shimiye abaduhaye umwanya wabo mu kiganiro abadukurikiye ndetse n'abagenzi banje Temistocle Mutijima na Venus Nshimiyimana bamfashije kugitegura nababwira ko urubanza rw'umuherwe w'umunyarwanda Felicien Kabuga rutavugwaho rumwe ruzakomeza mu ntangiriro z'ukwezi gutaha kwa 11 radio ijwi rya Amerika izakomeza kurukurikirana mukomere mukomeza kumva ijwi rya Amerika muri gahunda zayo mwumvaga Ehwa jerusa nahita
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose